Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj ka shfaqur gatishmërinë që ta dorëzojë imunitetin e deputetit dhe ka theksuar se nuk do të lejojë që të fshihet nëpërmjet imunitetit. Këto komente ai ka bërë një ditë pas emisioni Bashkimit Evropian Eulex e lëshoi një flet arreste kundër tij dhe disa ish pjesëtarëve të UÇK-s, të cilët akuzohen për krime të luftës. Lidhur me këto flet arreste ka pasur reagime nga institucionet e Kosovës. Janë mbajtur edhe protesta të qeta. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Deputeti i Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj ka thënë se është i gatshëm që ta dorëzojë imunitetin në mënyrë që të shërbejë drejtësisë. Ai ka bërë këtë deklaratë në një konferencë për gazetar një ditë pasi që ndaj tij dhe disa ish-pjesëtarëve të UÇK-s, Euleksi lëshoi fletarrese në ndryshimet që kanë kryer krime lufte në fshatin Kleçk.
Kam shpjeguar dëshmirin time që për raste të tilla unë jam i gatshëm të heqi dorë nga imuniteti vullnetarisht. Nuk dua të më shifëm nga nëmë të imunitetit së dhe e bligjit të zinë ju e dini, për të krijuar sa më shumë hapsirë dhe për të dhënë vetë në time në dispozicion të drejtësis, dhe ky ka qenë qëndrimi im në drëmë. Dhe pasaj, si shkon drejt i leqës e imunitetit, nuk po qështimi e qështë e procedurat ligjore që janë organet kompetente që do t'i vazhdojnë.
Limaj ka thënë se tashmë është ballafaquar me ligjin disa herë. Ai ka thënë se ligji ka kuptim kur përballesh me të, edhe atëherë kur jeni të bindur që ka jetë politike apo që jeni të pafajshëm.
Vendi tonë më shumë se çdo tjetër i duan mesazhet e cilat vijnë nga ata që duhet ta respektojnë ligjin. Ti shkojnë ti thonë se çdo koftë, me gjithë këto mangësi dhe probleme, ne duhet bëjmë, nuk do të hekim dorë kur nga ndërtimi i shtetit ligjor dhe i barabart për gjithë qytetarët. Ky është mesazhi im. Ne pavarësisht gjithsa që ka ndodhur, që po ndodh, nuk duhet hekim dorë asnjëherë në besimin tonë që Kosovën, Shoqërinë Kosovare do ta ndërtojmë një shtet ligjor ku përfundimisht ligji do të veprojë. Kjo fraza askush mbi ligjin, gjysa Kosovës është mbi ligjin. Pjesa veriore, ju e dini.
Euleksi ka konfirmuar se është lëshuar një fletarrës për Fatmir Limajin. Në një komunikat për media thuhet se akuzat lidhen me rastin e Kleçkës dhe kanë të bëjnë me dyshimet për krime serioze të luftës. Prokurorët e Euleksit thuhet se kanë kontaktuar me zotin Limaj për të diskutuar situatën e tij, me çaj është deputeti i kuvendit dhe ka imunitet. Euleksi thotë se çështja e imunitetit është duke u çartësuar. Ky mision ka arrestuar 9 persona në lidhje me rastin e Kleçkës, nga të cilët 5 kanë mbetur në paraburgim për 30 ditë, dy të pandehur janë në arrest shtëpiak dhe një i pandehur është urdhëruar të paraqitet në polici 3 herë në javë. Për personin e 9 që është arrestuar jashtë shtetit nuk është bërë ditur masa ligjore. Në anën tjetër, presidenca dhe qeveria e Kosovës kanë reaguar në lidhje me arrestimet duke thënë se lufta UÇK-s ka qenë e pastër kundër një agresioni që kishte synim asgjësimi dhe gjenocidi. Sidoqoftë, dy këto institucione kanë shprehur besimin në drejtësinë. Ish komandanti përgjithshëm i UÇK-s, tani ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, ka thënë se Serbia është sponsor i arrestimeve.
Parohet fakti ku ka ndodhur një luftë, ku ka pas pushtusin, i ka pas qelimtarët, në këtë rast ushtrinë qelimtarët Kosovës. Dihet shumë mirë, bota e din kush është viktim, kush është agresor. Unë kur nuk e pajtu, kur nuk e pajtohem dhe askush nuk mund të më mbindë si ushtarët si qelimtarët Kosovës kanë bërë krime.
Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, Lëvizja Vetëvendosi ka thënë se arrestimet e Uleksit janë në shërbim të negociatave me Serbinë. Ndryshe, disa studentë kanë protestuar në Prishtinë duke kundërshtuar arrestimin e ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Liridon Bujupa i ka folur në emër të studentëve.
Euleksi po vazhdon namazin e vjetër njëjtë si kurun miku, duke tentuar që t'i vënë në të njëjtin nivel si kriminalin, po ashtu edhe viktimën.
Një protestë e degëve të organizatave të dalë nga lufta UÇK-s është mbajtur edhe në Malishev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova dhe NATO-ja kanë bërë një rrugë të gjatë së bashku dhe ky rrugëtim do të vazhdoj, ka thënë në Prishtinë admirali Samuel Locklear, komandanti forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli. Këto komente ai bëri pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Kosovës, Bexhet Pacolli. Zoti Pacolli kërkoi që NATO-ja të angazhojë edhe forcat e sigurisë së Kosovës në misione paqëruajtëse në botë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
NATO do të mbështesë Kosovën në të gjitha mënyrat e mundshme, tha në Prishtinë admirali Samuel Locklear, komandanti forcave të bashkuara të NATO-s në Napoli. Këto komente ai bëri pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Kosovës Begjet Paculli, ku ishte i pranishëm dhe komandanti trupave të KFOR-it në Kosovë generali Erhard Bühler. NATO mbetet e përkushtuar për një ambient të qetë dhe të sigurt në Kosovë, nënvizoi admirali Locklear. Ai tha po ashtu se gjatë këtyre 6 muajve të fundit ka qenë disa herë në Kosovë, ku ai personalisht ka vërejtur disa ndryshime pozitive. Vizitat e tij në Kosovë ndodhen në kohën kur KFOR-i po vazhdon shkurtimin e trupave.
NATO's decisions to gradually reduce troop numbers here positively reflect the evolution that's taken place in the overall security in this country.
Vendimi i NATO-s që gradualisht të shkurtojë numrin e trupave këtu reflekton pozitivisht evoluimin që ka ndodhur në gjendjen e përgjithshme të sigurisë në këtë vend, tha admirali Locklear. Muajt e fundit forcat e NATO-s i kanë dorëzuar policisë së Kosovës kompetenca në fushën e sigurisë dhe ky veprim është treguar i suksesshëm, tha Locklear, duke konfirmuar se KFOR-i tashmë është forca e tretë reaguese në Kosovë pas policisë vendore dhe asaj ndërkombëtare. Kosova dhe NATO kanë bërë një rrugë të gjatë së bashku dhe ky rrugëtim do të vazhdoj, është zotuar zyrtari i lartë i Aleancës së Veriatlantike.
I strongly encourage the people of Kosovo to continue to establish a firm commitment to the rule of law. And I can assure you that NATO will continue to support you in every way possible.
I inkurajoj fuqishëm njerëzit e Kosovës që të vazhdojnë përkushtimin për vendosjen e sundimit të ligjit dhe unë mund t'ju siguroj se NATO do t'ju mbështesë juve në çdo mënyrë të mundshme, tha admirali Samuel Locklear. Ndërkohë presidenti Begjet Paculli ka falendëruar NATO-n për kontributin e vazhdueshëm në Kosovë me theks të veçantë në ndihmën që tani po jep Kosovës në trajnimin dhe profesionalizimin e forcave të sigurisë. Paculli kërkoi që eprorët e FSK-s të shkollohen në akademitë të ndryshme ushtarake të NATO-s. Gjithashtu, Paculli ka përsëritur kërkesën që pjesëtarët e FSK-s të jenë pjesë misioneve paqësore në botë në kuadër të NATO-s, kudo që të shihet e nevojshme.
Unë shpreha gatishmërinë e bashkëpunimit pa limite me NATO-n e sidomos me KFOR-in këtu në Kosovë. Shpreha falënderimet e popullit të Kosovës dhe të mia personale që ka KFOR-i është duke bërë për Kosovën në drejtim të përgatitjes të forcave të sigurisë së Kosovës për truktuar së bashku në të armen në shpinë e madhe të NATO-s.
Duke u ndërlidhur me forcën e sigurisë të Kosovës, admirali Locklear, si pas një njoftimi nga presidenca e Kosovës, ka thënë se në periudhën e arshme do të bëhet vlerësimi për mbushjes e kapaciteteve të plota operative të kësaj force. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefi e Uleksit, Xavier Demarnjak, ka deklaruar para Parlamentit Evropian se prokurorët e misionit të BE-s në Kosovë e kanë nënshkruar raportin e Këshillit të Evropës për krim të organizuar dhe trafikim organesh në Kosovë, të hartuar nga Dik Marti, dhe se tash priten vlerësimet nëse ka ose jo prova të mjaftueshme. Ka nisur hetimet fillestare, të cilat tani për tani janë të përgjithshme dhe nuk i drejtohen asnjërit posaçërisht, tha Marnjak. Raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Xavier Butz de Marnak ka thënë se misioni i Uleksit në Kosovë në këtë moment është i përqendruar në përpjekjet për të siguruar vendin dhe ligjin, sidomos në veritë të Kosovës, si dhe në ndjekje të rasteve të korrupsionit dhe të krimit të organizuar në Kosovë. De Marnak ka thënë se në Kosovë nuk ka pandëshkueshmëri për rastet të korrupsionit të krimit të organizuar, qoftë edhe në nivel politik. Sa i përket akuzave të Dik Martit, Butz de Marnak ka theksuar se Euleksi ka kapacitetet të mjaftueshme dhe mandat për të bërë hetime, se kanë filluar kontakte dhe bashkëpunimi edhe me autoritetet e Shqipërisë, ka patur kontakte edhe me Serbinë dhe se Euleksi ka marrë këtë punë seriozisht. Ai ka thënë se Euleksi në rast se vendoset që dikush tjetër të bëjë hetime për këtë rast, të të jeti gatshëm që të gjitha të dhënat të cilat i ndjell t'i dorëzoj aty ekipi. Një pa ai ka thënë se është Euleksi ai që të duhej i përforcuar ta bëj këtë hetim. Në shumë vërejtje të deputetëve të Parlamentit Evropian se dëshmitarët në Kosovë nuk janë të mbrojtur sa duhet, dhe Marnak ka thënë se Euleksi ka programe për mbrojtjen e dëshmitarëve, dhe se në rastin e raportit të Dik Martit tash për tash nuk kanë dëshmitar, por nëse do të ketë, ata do të ndërmarrin masa për t'i mbrojtur dëshmitarët. Këtu kemi të bëjmë jo vetëm me gatishmërinë në Kosovë dhe programet, por edhe me gatishmërinë e vendeve anëtare të BE-s për të ndihmuar. Ka shumë dëshmitar të cilët do të duhej strehuar jashtë Kosovës. dhe kjo kërkon kapacitete dhe gatishmëri të vendeve anëtare të BE-s për t'i pranuar, ka thënë De Marnak, duke theksuar se nuk do të jetë e nevojshme që të strehohen vetëm dëshmitarët, por edhe anëtarët e tyre të familjes, prandaj këtu duhet mjete dhe ndihmë edhe nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Sido që të jetë, De Marnak ka thënë se hetimet tashpërtash janë të përgjithshme dhe nuk dojnë hetime kundër ndonjë personi të caktuar, mirë po presin edhe nga Dik Marti që ajtë të jetë më shumë dëshmi për akuzat që ka dhërë në raportin e ti. Për Radio Evropa e Lirë, nga Blukseli, Augustin Paleokaj.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësues të qendrës klinike universitare në Prishtinë thonë se nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje të madhe. Organizata të ndërkombëtare që merren me këtë çështje thonë se në këtë rënje ndikojnë shumë faktor, përfshirë edhe gjendjen shoqërore e ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Sueda Latifi, shefe e sallës së lindjes në klinikën gjinekologjike obstetrike, thotë se në vitin 2009-2010 janë raportuar 27 % më pak lindje krahasuar me periudhën e vitit 2000.
Përderisa dikun për 10 vjeçar konsiderohet të ketë maksimalisht rënjet natalitetit në një vend deri në 15%, ose ka vende që e kanë 7.6%, 7%, në Kosovë ka pasur rënje drastike të natalitetit. Se 27% ka rënje të natalitetit të duke sub me vitet e pas luftës, me njerë pas luftës.
Ndërka që Agron Gashi, zyrtar në UNICEF, thot se trendi rënjes e natalitetit që po vazhdon disa vite, do të mund të ngritët si rezultat i ecimit të ligjit të punës. Zoti Gashi përmend shumë faktor që ndikojnë në këtë çështje, që kanë grumbulluar të dhëna nga hulumtimet e bëra nga kjo organizat.
Mundet më konsideru gjendja ekonomike, pastaj mundet me u konsideru edhe vetë dëshira e prindërve, do thot përdorimi mjeteve të planifikimit të familjeve.
Ndërka që Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se ky institucion ka në përgjegjësi krijimin e infrastrukturës ligjore dhe zbatimin e atyre politikave që sigurojnë një mbrojtje të mirë të shëndetit të nënës dhe fëmijës. Sipas tij, tashmë janë nxjerrë disa ligje që promovojnë një jetë sa më të shëndetshme për nënën dhe fëmijën.
Në aspekt ekziston ligji për shëndetësi, ligji për shëndetin riprodhues, ligji për ndërprerjen e shtatzanisë dhe i mbetet domethënë politikave të shtetit tonë që ta përcaktojnë se çfarë në të ardhmen është interes. Mirë, por nëse shteti konstaton që numri lindjeve është në rënje dhe ka nevojë për një politikë e cila e promovon natalitetin dhe si rritjen e tij, atëherë mbetet që kjo çështje të adresohet përmes ndonjë strategjie të veçantë.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor tashmë kanë deklaruar se trendi i rënjes së natalitetit është një fakt që po ndodh dhe shteti duhet të mendojë për ato politika që favorizojnë mirëqenien e nënës, si dhe politikat që favorizojnë numrin e rritjes së lindjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.